Hei, 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 hei vaan ja tervetuloa Musiikin juurilla -ohjelman pariin etsimään musiikin juuria ja pohtimaan kansan musiikkiin liittyviä ilmiöitä. Mun nimi on Julia Palmo ja täällä studiossa kanssani on kansanmuusikko ja musiikkitoimittaja Amanda Kauranne.
Tänään me pohditaan sitä, että miten kansanmusiikki kuuluu tämän päivän populaarimusiikissa ja ovatko populaarimusiikin juuret itse asiassa kansanmusiikissa.
Lisäksi me puhutaan hieman siitä, kuinka tango on löytänyt tiensä Suomeen ja mistä suomalaisen musiikin melankolia on peräisin.
Tätä jaksoa varten me haastateltiin kosketinsoittaja, säveltäjä, tuottaja Milla Viljamaata ja multi-instrumentalisti, musiikin tekijä ja tuottaja Sami Kurppaa. Lisäksi ääneen pääsevät muusikko Jaakko Laitinen sekä tutkija Alfonso Padilla.
Moni kansanmuusikko soittaa vaikka missä, teatterista telkkariin, tekee pop-hittejä ja lasten musiikkia. Meidän vieraista Milla Viljamaa on suurelle yleisölle tuttu Lauri Tähkä ja Revohka -yhtyeestä ja hän tekee hyvin menestyksekkäästi tangonuovea haitaristi Johanna Johalan kanssa. Ja Sami Kurppa on puolestaan soittanut esimerkiksi Saara Aallon -yhtyeessä ja tuottaa muun muassa Okra Playgroundia.
Me juteltiin Samin ja Millan kanssa siitä, että mitä he ajattelevat, vaikuttaako kansanmuusikkous vaikkapa pop-yhtyeen soundiin.
No siis kyllä mä uskon, että kansanmuusikkous on semmoinen tietty niin kuin tapa lähestyä musiikkia ylipäätänsä, että niin kuin vaikka mä koen, että vaikka tässä Revohka-yhtyeessä bändin jäsenet, niin kyllä me tietyllä tavalla katsastellaan musiikkia tosi samasta näkökulmasta, mutta sitten taas ne meidän juuret, niin ne tuo kyllä semmoisen oman vivahteen ja voin sanoa, että varmasti nämä mun kansanmusiikkijuuret tuo tähän meidän yhtyeeseen niin kuin jotain erilaisia vivahteita kuin sitten taas jonkun muun soittajan juuret, jotka tulee jostain muualta.
Niin kyllä se varmaan se tietynlainen pelimannius sitten välittyy siitä, että on niin kuin, suhtautuu varsinkin semmoiseen yhtyessoittoon tietyllä tavalla silleen, niin kuin sitä taustaa peilaten helposti. Että.
Miten te koette, Milla ja Sami, millä tavoin kansanmusiikin kentällä työskentely eroaa? Tai eroaako se populaarimusiikin kentällä työskentelystä? Vaikuttaako siihen tekemiseen, kun populaarimusiikkiin liittyy myös aika paljon semmoinen kaupallisuusajatus tietyllä tavalla, että sen pitäisi olla musiikkia, joka voi soida myös radiossa?
No totta kai se vaikuttaa. Se isoin jakolinja tälleen karkeasti sanoen on mun mielestä se, että populaarimusiikkia tehdään enemmän niin kuin sisältöpainotteisesti ja kansanmusa sitten taas on muotopainotteisempaa ehkä sillä tavalla, että on ne tietyt, niin kuin, jos puhutaan vaikka tanssilajeista ja näin. Tämä on tosi, tosi yleistä ja sanottu, että ei tietenkään, ei missään tapauksessa näin mustavalkoista, mutta että jos miettii niin kuin ne yleisellä tasolla radion kuuntelijoita, niin aika paljon se kuuntelijan huomio keskittyy siihen biisin sisältöön ja kuinka se tulkitaan ja kuinka se heille välitetään. Enemmän kuin sitten nämä tavallaan muotoseikat ja tyyli. Toki tämäkin on edelleenkin tosi yleistävää.
Mä voisin ehkä sanoa, että oikeastaan niin kuin mun mielestä siinä on niin kuin tosi paljon kysymys siitä, että mistä näkökulmasta sitä musiikkia tarkastellaan. Ja aina kun vaihdetaan genreä, niin se näkökulma muuttuu erilaiseksi. Sen kunkin genren niin kuin tavallaan historiallisista syistä ja mitä siihen ikinä vaikuttaakaan. Että mun tekisi mieli melkein tähän niin kuin ottaa ihan tämmöinen niin kuin vertailuleikki. Et jos mietitään nyt vaikka tämmöistä niin kuin klassisen musiikin esittämistä, josta niin kuin pääpainon saa ihan selkeästi niin kuin virtuoottisuus ja tämmöinen korkea instrumentin hallintakyky. Niin sitten taas nykypäivän populaarimusiikissa tuntuu, että sillä pyritään niin kuin sillä musiikilla ravistelemaan ja herättelemään ja rikkomaan jotain normeja, synnyttää niin kuin jotain uusia ajatuksia, ravistella. Et tavallaan niin kuin siihen populaarimusiikkiin kuuluu niin kuin tosi paljon myös ikään kuin ulkomusiikillisia seikkoja, ihan vaan sen lisäksi, että mietitään niin kuin sitä pelkkää musiikillisuutta, että siinä missä niin kuin joku klassinen orkesteri pyrkii tuomaan niin kuin näkemyksen jonkun säveltäjän teoksesta, niin mahdollisimman semmoisille niin kuin hyvin toimivaan ja niin kuin säveltäjän näkemystä tukevaan esitettyyn muotoon, Eli niin kuin, jos tälleen karrikoi, niin ne tavoitteet ihan sen musiikin tekemisessä on niin kuin hyvin eri lähtökohdista ammentavia.
Tuossa Milla Viljamaa ja Sami Kurppa puhui, että eri genreillä on eri tekemisen lähtökohdat ja pyrkimykset. Mitä sä, Amanda, ajattelet, että mitkä ovat kansanmuusikon pyrkimykset vaikka sulla itselläsi?
No mun mielestä yksi iso tärkeä asia on se yhteisöllisyys ja yhteisö, että tosi monet musiikin tekemisen tavat liittyy siihen, että tehdään yhdessä ja ollaan yhdessä ja vietetään aikaa sen musan kautta. Sitten just toi, mistä Sami puhui, toi muotopainotteisuus, että se on käyttömusiikkia, että jos halutaan polkkaa tanssia, niin sen pitää olla polkkaa sitten sen. Ja sitten kyllä mulle on se omakohtaisuus ja semmoinen ylisukupolvisuus, se, että jotkut runolaulutekstit vuosisadasta toiseen ne on niin kuin samoja asioita ja silti ne kertoo mun elämästä ja tuntemuksista. Niin, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse, voi mennä sinne perinteen ihanan aarrearkun äärelle ja löytää sieltä jotakin.
Mä oon itse huomannut myös semmoisen eron esim. Pop- ja kansanmusabiiseissä, että melkein kaikki populaarimusan kappaleet tehdään nykyään 3-minuuttisiksi, sellaisiksi radio-friendly-mittaisiksi, kun taas monet kansanmusabiisit voi olla vaikka 9 tai 13 minuuttisia.
Todellakin.
Ja musiikista puheen ollen voitaisiin kuunnella tähän musiikkia. Yksi sellainen artisti, joka on nyt viime aikoina puhunut, että haluaa tuoda kansanmusiikkia isolle yleisölle, on Vilma Jää. Ja kuunnellaan hänen biisi Saatanan saalista. Ja mitä kansanmusiikin elementtejä tässä Vilma Jään kappaleessa, Amanda, on?
No tässä kuuluu runolaulu ja se runolaulun maailma, erityisesti loitsut. Jos ajatellaan, että kun tietää jonkun asian syntysanat, niin sitten siihen on valtaa. Ja tässä puhutellaan nyt pahuutta saalistajaa, jota käsitellään käärmeen ja helvetin hevosen muotoisena. Ja sitä käsketään menemään sinne, mistä se on syntynytkin. Ja sitten tässä on kyllä sitä karjan kutsua. Toi truisana on semmoinen, millä kutsutaan karjaa ja se on vähän semmoinen hevosen hirnunnan olonen kanssa. Ja kyllä mä itse ajattelen, että tuossa hommassa on myös sitä inkeriläisen runolaulun ja vienankarjalaisen kelkettelyn maailmaa. Siinä kuultiin Vilma Jään kappale Saatanan saalistaja.
Mua on mietityttänyt, että onko popmusassa kuultavissa niin kuin kansanmusiikkielementtejä ikään kuin mun huomaamatta. Ja eräs kansanmusafrendi sanoi, että esimerkiksi Jenni Vartiaisen kappaleessa Suru on kunniavieras käytetään rekilaulumittaa. Ja aikaisemmissa jaksoissa onkin mainittu rekilaulut ja esimerkiksi ballaadit, mutta me ei olla vielä puhuttu siitä sen tarkemmin, että mitä näillä tarkoitetaan. Kuunnellaan seuraavaksi keskustelu, jossa me puhutaan Sami Kurpan ja Milla Viljamaan kanssa rekilauluista ja ballaadeista ja Amanda pääsee vauhtiin kertomaan, mitä nämä tarkoittavat.
Rekilaulu tarkoitetaan riimillistä kansanlaulua. Ja vaikka tämä nimi on rekilaulu, niin niitä ei ole laulettu missään reessä, vaan se tulee saksankielistä piirileikkiä tarkoittavasta Reigenlied. Ja täytyy sanoa, että nämä rekilaulut on varmaan ihmisille tutuinta kansanlaulun kerrostumaa. Tämmöiset taivas on sininen ja valkoinen ja kaksipa poikaa kurikasta, niin ne on rekilauluja. Ja näissä on tosiaan yhdessä säkeistössä 4 säettä, joista toinen ja 4. sää päättyy riimiin. Eli esimerkiksi tässä Suru on kunniavieras -kappaleessa, niin tässä on siis tällaiset sanat, että sitten kun kukkanen kesän on nähnyt, hajoaa se maahan, on multaa. Näet sen silti kukkana aina, muistot on kalleinta kultaa. Eli tämä multaa ja kultaa rimmaa. Ja jotenkin nyt kun sä herätit mut, Julia, tähän rekilauluasiaan, niin mä mietin esimerkiksi Eppu Normaalin nyt reppujupiset, riimisi rupiset tai katkoin sinulta nyörit, korvaani karmeat juttusi supiset, kotona turhaan jaloissa pyörit. Niin tässä on kans ihan samalla tavalla sitä riimillistä kansanlaulua, eli tätä rekilaulua. Ja tosiaan se kukoistusaika on ollut silloin 1800-luvulla, mutta silloin ne keräjät ei ole kauhean kiinnostuneet ollut tästä, koska ne on kaikki keskittyneet siihen katoavaan runolauluun. Ja mä luulen, että osin se on ollut sitä, että se on ollut nuorison musiikkia, se on ollut myös kapinallista musiikkia ja siinä on ollut kaikkia semmoisia niin kuin ajan uusia käsitteitä, niin kuin vaikka se, että itse saa valita puolison. Eli tosi usein siinä toistuu sana heila tai hilsu, mikä tarkoittaa tällaista omaa rakasta. Ja se, mikä siinä on vielä niin erityistä, niin on se, että heila voi olla semmoinen yhden yön heila tai se voi olla vakituinen heila. Ja sitten sille ei myöskään viitata mihinkään sukupuoleen. Ja sitten Suomen romanien suomenkielisessä perinnemateriaalissa, niin niissä on tosi paljon myös näitä rekilauluja. Eli esimerkiksi yksi tämmöinen piirileikkilaulu tuolta Karjalasta, mikä on mulle tuttu, niin siinä menee sanat, että viheriäiselle niitylle oli keinutuoli tuotu, siellä on maonen pojan kanssa ne eromaljat juotu. Ja sitten upea, upea mestarikansalaulaja Hilja Grönfors on puolestaan opettanut mulle tämän romanilaulun, jossa sanat menee näin, viheriäisen niityn poikki, keinutuoli oli tuotu, siellä on monen ihmislapsen eron maljoja juotu. Eli ihan samat sanat, mutta sitten kuitenkin siinä melodiikassa niin kuuluu se romanikulttuuri ja siihen lauluun liittyvät erityispiirteet.
Ja ehkäpä jopa rytmiikassa, jos mietitään, että romanikulttuurissa käytetty niin kuin rekilaulun rytmiin käyttö on hyvin erilaista kuin sitten taas valtaväestön puolella.
Ja musta on myös niin ihana taas osoitus siitä, että miten me ollaan aina oltu tehty musiikkia yhdessä, otettu vaikutteita toisiltamme ja nautittu musiikista yhdessä.
Tuleeko teille Sami ja Milla muita ajatuksia mieleen tästä aiheesta?
Ehkä tulee tuosta tematiikasta enemmän mieleen, että suomalaisessa pop-lyrikassa kuuluu mun mielestä hirveästi tämmöiset niin kuin luontovertaukset edelleen. Että ne on tosi tosi yleisiä. Että luontovertaus ja sitten sille konkretia. Ja toistetaan. Että tätä kuulee tosi paljon.
Ja tämä on just yksi näistä rekilaulun piirteistä.
Kyllä, nimenomaan. Joo, kyllä.
Esimerkiksi just siinä taivas on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä. Ja sitten mennään henkilökohtaisuuksiin. Niin on nuori sydämeni.
Kyllä.
Ajatuksia täynnä.
Kyllä.
Semmoinen piirre, mikä tässä rekilaulussa on ehkä olennaista, ja nythän puhutaan siis Pelinmannin musiikin aikakaudesta, niin on ihan se rakenne, että tämmöinen niin kuin A-B-osarakenne, eli säkeistö ja refrenki, niin kuin kansanmusiikissa on ruukattu sanoa tavallaan sama asiaa ajaa kuin kertosäät tai koorus. Sehän on populaarimusiikissa hyvinkin käytetty rakenne edelleen tänä päivänäkin ja aikojen saatossa.
Populaarimusiikissa puhutaan usein vaikka pop-balladeista ja sitten suomalaiseen kansanmusiikkiin kuuluu myös balladiperinne. Amanda, voisitko kertoa meille hieman, mitä on balladiperinne ja miten se kuuluu vielä tämän päivän popmusiikissa?
Balladit on tosiaan syntyneet keskellä Ranskan hoveissa ja sieltä ne on lähteneet liikkeelle, menneet ensin eri puolille Eurooppaa ja sitten lopulta siirtolaisten mukana esimerkiksi Yhdysvaltoihin saakka. Ja Suomeen nämä balladit on tullut keskiajalla ruotsinkielisenä, niin kuin Desiree Saarella kertoi viime viikolla. Ja sitten suomenkielisten balladien kulta-aika oli sitten toi 1800-luku. Nämä balladit kertovat aina tarinoita, ja niissä on yleensä vain muutama henkilö, ja sitten nämä tarinat yleensä päättyy onnettomasti, eli ne on aika semmoisia traagisia. Ja niissä on kuitenkin aika semmoinen toteava, kertova näkökulma, toisin kuin vaikka nykypopissa, jossa on aika usein tämä minäkerronta vallalla. Kansanmuusikko Maija Karhinen Ilo teki taiteellisen tohtorin työnsä balladeista ja hän nosti esille esimerkiksi Anssi Kelan nykypopmusiikin tekijöistä ja hän sanoi, että Nummela-albumi on hänen mielestään semmoinen albumi, joka on aloittanut tällaisen niin kuin tarinallisen tarinanlaulubuumin popmusiikissa.
Se tuli mieleen myös Laura Häkkisen Silmät-niminen kappale.
Joka ai sitten, että, mun suosikkeja. mä kans mietin sit, että se on ihana biisi. Ja siis jos mietitään niinku balladeja, arkkiveisuja ja suomalaisia kertomalauluja, niin voisi niinku miettiä, että just tämmöiset esimerkiksi J. Karjalaisen Verinen mies on just loistava esimerkki niinku nykypäivän balladista.
Joo.
Kuunnellaan tähän väliin musiikkia Aallotar-yhtyeeltä Amerikan laulu. Ja tämä on siirtolaisaiheinen rekilaulu ja nämä siirtolaisaiheet ovatkin olleet tyypillisiä rekilaulujen aiheita ja toki ajankohtaisia silloin rekilaulun kulta-aikana 1800-luvulla, kun monet suomalaisetkin lähtivät sinne Amerikan maille.
Kun
Kuuntelet Musiikin juurilla -ohjelmaa ja tänään pohditaan sitä, miten kansanmusiikki kuuluu populaarimusiikissa. Äsken puhuttiin hieman rekilauluista ja balladiperinteestä, kuinka ne kuuluvat populaarimusiikissa. Ja mietin tässä Amanda Kauranne, että kuuluuko runolaulu jollain tavalla?
No, runolauluperinne on säilynyt elävänä tällaisessa kehtolauluperinteessä, eli siitä, mitä lauletaan lapsille, kun ne halutaan nukuttaa. Eli tämmöiset nukun nukun nurmilintu ja tuutuu tupakkarulla, niin ne on runolaulua. Ja
aivan, totta.
Ne on säilyneet kyllä sukupolvelta toiselle ja uskon, että säilyy edelleen. No sitten yksi tällainen runolaulun tyylipiirre on tämä alkusointuisuus. Eli se tuntuu kauhean hyvältä ja jotenkin oikealta se, että kun sanat alkaa samoilla kirjaimilla. Esimerkiksi just tämä klassikko Vaka vanha Väinämöinen, niin siinä on tosi vahva alkusointuisuus. Ja tätä piirrettä kuuluu myöskin räpissä. Että vaikka se perustuu riimeihin, niin se vaan soundaa niin hyvältä, kun siinä on samoja kirjaimia. Ja no ehkä tulee mieleen joku Kalevala, missä myös on tällainen niin kuin suohon laulamisen perinne. Että siitä tulee ehkä mieleen myös joku tämmöinen räppibattlet. Ja muutenkin kansanmusiikkia käytetään siis kyllä esimerkiksi Palefacen ja Asan ja Ailuvallen rap-musiikeissa.
Mm. No yksi semmoinen asia, mitä mä oon itse miettinyt aika paljon on, että no mä itse mielen jonkinlaisen melankolian ja mollisävellajien suomalaisen musiikin niin kuin tyypilliseksi piirteeksi. Mm-hmm. Ja no mä aloin sitten selvittämään sitä, että onko se edes näin ja mistä se melankolia on niin kuin tullut suomalaiseen musiikkiin. Ja itse asiassa siitä löytyikin aika paljon tietoa. Ja esimerkiksi Suomen musiikin historia -kirjasarjan populaarimusiikkiteoksessa on omistettu ihan siis useampi luku tälle aiheelle. Ja siis tämä mollisävellaji, eli mollilla tarkoitetaan niin kuin semmoista surumielisempää harmoniaa, niin tämä liittyy slaavilaiseen musiikkiin ja venäläisen musiikin, erityisesti siis venäläisten romanssien vaikutteisiin. Ja me kysyttiin Jaakko Laitiselta joulukuussa 2021, että mitä hän tietää tästä aiheesta. Jaakko Laitinen tunnetaan siis semmoisesta iskelmä Balkan musiikkia soittavasta Jaakko Laitinen ja Väärä raha -yhtyeestä. Ja Jaakko lähetti meille ääniviesti.
Jaa, laittaa venäläisyys suomalaisessa iskelmässä. Sitähän on paljon ja se paljon siellä kyllä väreilee mukana. Ja tavallaan koko minun musiikillinen ura perustuu siihen löytöretkeen, joka joskus myöhäisteiniässä alkoi, kun rockmusiikista siirryin iskelmään ja sitä iskelmää tutkiessani ja penkoissani huomasin, että monet semmoisista kaikkein mielenkiintoisimmista iskelmistä on, ja minun makuun eniten olevista on venäläistä alkuperää. Joku ajomies ja kaksi kitaraa, näissä on musta mielenkiintoinen ja väkevä tunnelma. Ja sitä vaikutetta on siirtynyt paljon, paljon 80-luvulla ollut Miljoona ruusua ja Vera Teleniuksella ja sitten Kake Randerin Tilipäivä koittaa kuuluisimpina. Esimerkkejä olisi vaikka kuinka paljon. Toivo Kärki laittoi monesti vähän niin kuin omiin nimiinsä niitä venäläisiä sävelmiä. Ja sota-aikaan sodittiin Venäjää vastaan, niin sitä huolimatta lainattiin sota-aikaisia sävelmiä kuitenkin, joita kuunneltiin rintaman molemmin puolia, kun elämää juoksuhaudossa ja tummaa yö. Kauniita sävelmiä. Sehän on ollut semmoista iskelmä kulta-aikaan, että matkailu ja turismi ei ollut samalla tavalla koko kansan ulottuvilla kuten nykyään. Niin se on myös iskelmä toteuttanut sitä tehtävää, antanut pontta mielikuvitusmatkailuun ja monesti ne iskelmät sitten maalailee eksoottisia kuvia jostakin kohteista, joita ne eivät tarvitse päästä. Eksotisoitu näin Lappia ja aivan meren tuolla puolella olevia saaria, Havaijia, ties mitä, ja Venäjä kanssa, arot ja kasakat, niin se on ollut yksi sellainen eksotisoinnin kohde siinä, missä muutkin.
Näin tuumasi siis Jaakko Laitinen. Ja tosiaan, kun tätä jaksoa äänitettiin joulukuussa 2021, niin poliittinen ilmapiiri oli hieman erilainen vielä siinä vaiheessa. Ja vaikka en haluaisi itse, niin tuntuu niin kuin jotenkin tässä hetkessä siltä myös, että musiikkikin tuntuu politisoituvan tässä maailmantilanteessa. Ja pitää olla jotenkin tarkkana, ettei kohdista sitä niin kuin yksittäisiin ihmisiin, kulttuureihin tai musiikkeihin, koska niillä ei ole mitään tekemistä valtion väkivaltaisten päätösten kanssa. Mutta joo, tosiaan tästä venäläisen musiikin ja venäläisromanssien vaikutteista löytyy tosi paljon tietoa. Ja mä voisin pitää tässä semmoisen pienen luennon tästä aiheesta. Elikkä löysin muun muassa sellaisen tiedon, että kansanmusiikki ja populaarimusiikki Suomessa eivät olleet vielä 1800-luvun alkupuolella mollivoittoista, vaan kehitys siihen suuntaan alkoi tapahtua sitä mukaan, kun suomalaisia kansanlaulukokelmia julkaistiin. Ja Pekka Jalkanen kirjoittaa tässä populaarimusiikkitietokirjassa, että mollin ja suomenkielisen ylioppilaslaulun kytkös oli mitä ilmeisemmin harkittu fenomaanitoimenpide. Eli silloin siis todennäköisesti pyritty tekemään eroa sellaiseen niin kuin iloiseen, duurivoittoiseen ruotsinkieliseen musiikkiin.
Ja sitten monet kansanlaulajat tai kansansoittajat, niin niillä on saattanut olla myös ihan omanlainen asteikko. Eli ei pelkkää duuria tai mollia, vaan jotain siltä väliltä.
Mutta melankolisuus ja mollisoinnut lujittivat asemansa osana suomalaista populaarimusiikkia sitten viimeistään 1900-luvun alussa venäläisen musiikin tällaisten näiden venäläisromanssien johdosta. Ja 1900-luvun alussa Suomi oli siis vielä osa Venäjän keisarikuntaa, joten täällä luonnollisesti soi myös venäläinen musiikki. Ja täten myös venäläisellä melodiikalla on ollut suuri vaikutus erityisesti suomalaiseen iskelmään 1920-luvulta lähtien. Ja mua kiinnostaa tämä aihe niin kuin erityisesti sen takia, että tässä musiikin juurilla ohjelmassa ollaan etsitty näitä niin kuin musiikin juuria. Ja sitten samalla mä oon miettinyt niin sitä mun omaa suhdetta tavallaan tähän Suomen alueen musiikkiin, että onko siitä siirtynyt mun musiikin tekemiseen jotain. Ja tämä melankolia ja tämä molli on ehkä eka semmoinen, minkä mä todella tunnistan, että olen hyvin mieltynyt melankoliseen musiikkiin ja on ehdottomasti semmoinen asia, minkä mä tunnistan kyllä omassa musiikin tekemisessäni. Ja siksi tämä on musta tosi kiinnostavaa.
Kuunnellaan tähän väliin yksi tällainen iskelmäkappale, jossa kuuluu vaikutteita idän ja lännen välistä. Tämä on Eila Pellisen esittämä Kaksi kitaraa ja se on myöskin Jaakko Laitisen toivekappale.
Se oli Eila Pellisen esittämä Kaksi kitaraa. Seuraavaksi me puhutaan hieman tangosta. Mua kiinnosti tämä aihe, koska ensinnäkin tangon juuret levittäytyvät niin moneen maailman kolkkaan. Ja tangolla on ollut aivan valtava merkitys suomalaisessa populaarimusiikissa ja toki tango elää ja voi hyvin edelleen. Musiikin tutkija Alfonso Padilla on tutkinut suomalaista tangoa. Hän on kuunnellut noin 3000 suomalaista tangokappaletta ja tietää siitä aivan valtavasti. Mä soitin Alfonso Padillalle ja kysyin, mitkä ovat suomalaisen tangon juuret. Tervetuloa Alfonso Padilla. Mitkä ovat suomalaisen tangon juuret?
No ne ovat hyvin monenlaisia, niin kuten kaikki musiikkilajit maailmassa on hyvin monenlaisia. Ilman muuta on niin sanottu argentinalainen tango, joka itse asiassa minä kutsun tai kutsutaan tukijapiirissä rioplatalaisen tango. Eli Rio de la Plata on se joki, joka erottaa Montevideo ja Buenos Aires, koska tango, niin sanottu argentinalainen tango, on syntynyt samanaikaisesti Montevideossa ja Buenos Airesissa. Ja se syntyaika oli todella pitkä, suunnilleen 1880-1920. Eli 40 vuoden aikana on syntynyt tango, niin kuten nykyään me tunnemme. Eli se on se ensimmäinen. Ja argentinalainen tango saapui Eurooppaan jo viime vuosisadan alkukymmenellä. Eli ensimmäinen tango, joka on levitettiin Lontossa 1905. Ja tuli myös Eurooppaan tangobuumi, kun tango saapui Pariisiin. Ja Pariisista lähti kävelemään muihin Euroopan maihin, kaikki Euroopan maat tulivat tankoja, on sävelletty tankoja Puolassa ja Iso-Britanniassa, Ruotsissa, etc. Kaikissa maissa. Ja tämä buumi tapahtui noin 1910-13. Se oli muotia. Se oli todella iso buumi. Ja se tuli myös Suomeen. Suomeen se tuli noin 1911-12. Mutta Suomeen argentinalainen tango ei saapunut suoraan. Ja se tango tuli sitten jo suodattuna Saksassa. Eli saksalainen tango on vaikuttanut suomalaisen tango. Eli argentinalainen tango, mutta saksalaisen tangon kautta, voi sanoa lyhyesti. Ja vasta myöhemmin tuli levityksen mukaan vaikutteita niin sanottua argentinalaisesta tangosta. Ja suoraan 1980-luvulla, kun suomalaiset lähtivät Buenos Airesiin ja myös rupesivat myös argentinalaiset ja uruguaylaiset tangomuusikot käydä Suomessa. Muun muassa Piazzolla kävi Suomessa, mutta silloin Piazzolla ei ollut tunnettu. Ja se oli yksi näitä viimeisiä konserteja, joka Piazzolla teki ennen kuin hän sairastui Pariisissa ja sitten kuoli myöhemmin. Eli suomalaisen tangon ovat vaikuttanut myös jazz 1925-50, eli noin 20 vuoden aikana. Eli jazz on vaikuttanut ja populaarimusiikki on vaikuttanut. Mutta alkuperäisen argentinalaisen tango Havanera rymmi, pam, pa, pam, pam, oli hyvin tärkeä, se on edelleen tärkeä. Ja kyllä venäläinen romanssi on vaikuttanut myös melodiassa, kaipuus, nostalgia ja kaikki juttu kyllä tuli myös venäläisestä romanssista.
Mitkä ovat suomalaisen tangon erityispiirteet?
Ensinnäkin, että se on hyvin monipuolinen. Eli ei voi sanoa, että on yksi suomalainen tango tyylipiirte, on monet. Mutta se, joka kutsutaan suomalaiseksi tangoksi, se on ennen kaikkea Toivo Kärjen juttu. Ja tämä on tapahtunut 40-luvulla ja varmisti asemansa 50-luvun alussa. Ja mikä on Toivo Kärjen tyyli, on se, että myös Argentinassa tangon alussa oli kolmiosainen juttu, eli A, B, C. Ja lopuksi oli A, B, C ja B, tai toistettiin A. Mutta se, joka on Toivo Kärjen juttu, on se, että se keskellä oleva juttu ei ole tango, vain begine. Hän on laittanut keskelle. Ja tämä on Toivo Kärjen keksintö. Eli A, B on tango ja C on ollut begin. Se on yksi juttu. Ja toinen juttu, joka on tärkeä, on tähdin viimeinen kahdessas osa nuotteja, jos ajatellaan, että tango olisi 4/4, eli 4 iskua tahdissa. Se ensimmäinen kahdessas osa nuotteja, koho nuotteja, eli tun 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 tun. Se aksentti on myös Toivo Kärjen. Ja nämä kaksi juttu, ja erityisesti se aksentti, se, joka on nimenomaan Toivo Kärjen tyylillä, on jäänyt ikään kuin suomalaisen tangon ehkä tarkin piirre. Eli suomalaisen tangon erityispiirte on monipuolisuus. Mutta Toivo Kärjen tyyli, joka on hyvin merkittävä ja monen identifioiva, että suomalaisen tango on kuin Toivo Kärjen tyyli, se on tämä kohotahdilla oleva aksentti. Ja tämä beguin käyttö musiikissa. Sitten suomalaiset ovat todella hyvin monipuolisia. Eli suomalaisen tangon erityispiirteet, täytyy sanoa, että siinä on erilaisia juttuja. Ja esimerkiksi viimeisen 25 vuotta tai 30 vuotta Piazzolla on vaikuttanut äärimmäisen paljon suomalaisen tangon. Eli minä väitän, että on myös tango nuevo. Ja erityisesti tämä tyylinen juttu ei ole kuka on säveltänyt, vaan kuka on tehnyt sovitus, koska populaarimusiikissa äärimmäisen keskeinen tehtävä on sovittaja. Ja populaarimusiikin tutkimuksessa ei ole korostettu sovittajien rooli, koska he määräävät loppujen lopuksi, millä tyylillä tango tai mitä tahansa muu musiikkilaji maailmassa kuulostaa. Se on sovittaja.
Alfonso Padilla, miksi uskot, että tangosta on tullut niin tärkeä osa niin kuin suomalaista populaarimusiikkia?
Luulen, että merkittävin asia liittyy sensuaalisuuteen. Eli tango on tanssina hyvin sensuaalinen. Ja myös musiikkina on myös sensuaalinen. Mun mielestä tämä on tärkeää. Sitten myös teksti ovat monipuolisia ja kattevat ihmisen elämän lähes kaikki osa-alueita. Ja sitten, että se on monipuolinen, suomalainen tango ilmenee kansanmusiikissa, populaarimusiikissa, rockmusiikissa, jazzmusiikissa, fuusiomusiikissa ja taidemusiikissa. Tämä on hyvin vahva suomalaisen tangon juttu, että se elää kaikkialla. Minä luulen, että nämä on ne keskeisemmän juttu, miksi tango vielä elää.
Vau. Wow. Kiitos Alfonso Padilla. Hienoa, että olitte mukana tässä lähetyksessä.
Eipä kestä.
Tervetuloa takaisin etsimään musiikin juuria. Äsken Alfonso Padilla kertoi tosiaan tangon juurista ja suomalaisesta tangosta. Ja moni kansanmuusikko Suomessa tekee tangoa. Ja yksi näistä on Milla Viljamaa, joka tekee Johanna Juholan kanssa Tango Nuevo. Ja he ovat muun muassa voittaneet Astor Piazzolla tangokilpailun vuonna 2002. Ja Astor Piazzolla on siis hyvin arvostettu argentiinalainen säveltäjä, Tango Nuevon isä, josta Alfonso Padilla puhuikin tuossa äskeisessä haastattelussa. Kuunnellaan, mitä Milla Viljamaa kertoo, mistä hänen ja Johanna Juholan tangon vaikutteet tulevat.
Musta tuntuu, että meidän niin kun, musiikki on aina ollut jotenkin tietynlainen semmoinen niin kun, tutkimusmatka tangon ytimeen tai sen erilaisiin piirteisiin, että oikeastaan joka levyllä me ollaan pyritty niin kun, katsastelemaan sitä tangoa jotenkin eri näkökulmasta, että aluksi aloitettiin ihan tässä semmoisella levyllä kuin Piazzolla Passage, jossa sitten soitettiin paljon Astor Piazzolan uutta tangoa ja otettiin siitä vaikutteita ja muutama oma kappalekin tehtiin. Ja sen jälkeen sitten alkoi tietenkin innostamaan vielä enemmän tämä itse tämmöisen uuden tangon säveltäminen ja tavallaan myös miettiminen, että niin kun, että mitä suomalaista ja niin kun, mitä on suomalainen uusi tango, koska sehän on myös semmoinen ilmiö, mikä on aika uusi niin kun, ja sitä tuleekin niin kun miettiä, että minkälaista se nyt sitten olisi tämä suomalainen uusi tango verrattuna tähän Astor Piazzolan argentiinalaiseen vastaavaan. Ja tällä hetkellä me puuhataan sitten taas semmoista niin kuin pohjoismaisesta pelimannimusiikista virikkeitä ottavaa tangomusiikkia. Se on mun mielestä aika jotenkin hauska ja pitkä tutkimusmatka, mitä meillä on yhdessä ollut tämän tangon parissa ja jotenkin tullut jäädäkseen silloin aikanaan.
Tässä kuulimme Milla Viljamaan ja Johanna Juholan kappaleen Taxi Dancer levyltä Tango Diaries.
Ja kansanmusiikkihan on ollut aikansa populaarimusiikkia. Ja Amanda, are you ready?
Kyllä vain.
Nyt olisi taas sun seuraavan luennon paikka. Ja sen aiheena on, kuinka kansanmusiikki on kuulunut populaarimusiikissa 1900-luvun alusta alkaen.
Toisaalta silloin, kun levyteollisuus on käynnistynyt ja siis suomenkielinen levyteollisuus myöskin, niin iso osa niistä alkupään levyistä, jotka on ollut siis varsinkin tuolla Yhdysvalloissa, Amerikan suomalaisissa yhteisöissä tallennettua musiikkia, niin siinä on kansanlauluja, sitten on tietenkin aikansa tanssimusiikkia, aikansa hittejä, jotka on kansanmusiikkia, että siellä on niin kuin polkkaa ja sottiisia ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten toisaalta, jos mietitään vaikka tätä Emma-valssia, jonka tiimoilta nykyäänkin on Emma Gala ja Emma-palkinnot ja muut, niin se on ollut aikansa ihan todella valtava hitti, mitä on myyty 40 000 kappaletta. Että se on edelleen niin kuin, ainakin Wikipedian mukaan tällainen Suomen toiseksi myydyin single-levyjulkaisu. Ja sitten taas jos mietitään 30-40-lukua, niin kyllähän se niin kuin tanssilavojen musiikki, että siinä on edelleen ollut ne niin kuin kansanmusiikki ja kansantanssimusiikit läsnä. Ja sitten tämmöiset niin kuin mustavalkoiset Suomi-elokuvat, niin kyllä siellä on se haitari- ja kuplettiperinne edelleen olemassa. Ja vaikka sotien jälkeen just tämä Rillumarei-aikakausi, niin kaikki Esa Pakariset, jotka tunnetaan Pekka Puupää-elokuvista, taitaa tulla Pekkarisen iskelmä ja kuplettisanotukset, Kaunis Veera ja muut tällaiset kappaleet, niin et nehän on ollut aikansa hittejä ja sitten samaan aikaan niissä on hyvin vahva se kansanmusiikin juuret siellä. Ja sitten toisaalta 50-luvulla sitten, kun on ollut kaikenlaisia ihania iskelmiä ja tangoja ja muita, niin kyllä siellä on myös ballaadit soineet, että vaikka Annikki Tähden esittämä ballaadi Olavin linnasta alkaa mulla soimaan semmoisena 50-luvun soundtrackinä. Samoin kuin sitten esimerkiksi Marjatta ja Martti Pokelan tällaiset Haamuja Marjaana tai setä Hermannin valssi ja muut tällaiset. Ja toki sitten sen jälkeen Marjatta ja Martti Pokela on kummatkin tahoillaan tehnyt valtavan niin kuin uran säveltäjinä ja uran uurtajana niin lasten musiikin kuin kansanmusiikin saralla. Ja sitten 60-luvulla, silloin kun yleisesti Yhdysvalloissakin alkoi tämmöinen folk-vaihe, jolloin aikansa tällaiset niin kuin pop-rock-idolit, ne ammensi sieltä kansanmusiikista. Ja siinä oli myös sellaista kantaa ottavuutta, Bob Dylan ja muut veikkoset. Niin sama on tapahtunut silloin Suomessa, että silloin on ollut Hootenanny Trio ja Cumulus, jossa esimerkiksi Hector on ollut silloin soittamassa. Ja sitten toisaalta se 70-luvun niin kuin Konsta Jylhä ja Purppuripelimaa, niin miten valtava noste silloin yhtäkkiä ollut. Ja koko tämä niin kuin folk revivalin aika, että on perustettu Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ja kansanmusiikki-instituutit ja muut. Ja on tullut piirpaukkeet, jotka ammentaa siitä kansanmusiikista. Ja romanimusiikin ja iskelmän Hortto Kaalo esimerkiksi, tai Nils Aslak Valkeapään Joikuja-levy, mikä on aloittanut sitten taas niin kuin saamelaisen musiikin ja joijun semmoisen niin kuin uuden kauden. Et ehkä mun kysymys oikeastaan onkin itselleni ollut se, että tavallaan missä vaiheessa sitten on ollut, että se kansanmusiikki ja populaarimusiikki ei mene niin käsi kädessä. Että onko se 80-luku? Mä en tiedä, onko mä itse sille vuosikymmenelle vähän sokea, koska mä oon syntynyt silloin ja mulle tulee vaan mieleen niin kuin Kantele joka kouluun ja kaikki tämmöiset niin kuin lasten musiikkiasiat. Mutta silloin on tavallaan kansanmusiikin kentällä tapahtunut ihan hirveästi. Mutta onko se sitten tehnyt vähän niin kuin omana genrenään asioita ja ei niin paljon yhteistyötä sitten ulkopuolelle.
No siis yksi olennainen asia tietysti on tämä Sibelius Akatemian kansanmusiikin osaston perustaminen 83, mikä on varmasti tuonut semmoista omaa näkemystä ja aaltoa koko tähän uudempaan kansanmusiikkiin.
Kyllä. Ja sitten toisaalta seuraava semmoinen oikein niin kuin kansanmusiikkipyrähdys niin kuin isomman yleisön tietoisuuteen on tietenkin ollut 90-luvulla Värttinä ja siitä lähtenyt tällainen buumi, milloin Katri Helenakin on tehnyt Superpelimannien kanssa levyn ja esimerkiksi se Vie minut -kappale, niin sehän on niin kuin ihan tällainen kansanmusiikin ja popmusiikin yhteistyön helmi.
Kyllä todellakin.
Joo.
Ja sitten taas 2000-luvun alkua. Mä mietin, että silloin mä oon itse kuullut Ismo Alanko-säätiötä, jossa Kimmo Pohjonen on ollut soittamassa ja muuta, että tuntuu, että siinä on ollut sitä. Ja sitten tosiaan nyt 2010- ja 2020-luvulla kaikki Kaihon karavaanit ja Paleface Asa ja Vesala.
Tuossa Milla Viljama mainitsi tämän Sibelius Akatemian kansanmusiikin osaston perustamisen. Ja siihen liittyy myös yksi sellainen tärkeä ja aika erityinen piirre, että professori Heikki Laitinen, muusikkotutkija, hän ajatteli, että kansanmusiikin täytyy olla ihan samalla tavalla kuin taidemusiikki tai jats, niin siinä täytyy olla näiden historiallisten tyylien lisäksi myös avantgardea, kansanmusiikin avantgardea. Ja se on jotenkin tosi erilainen lähestyminen kansanmusiikkiin kuin mitä vaikka muissa Pohjoismaissa, jossa on niin kuin ajateltu, että pitää ennen kaikkea säilyttää niitä alueellisia perinteitä. Ja sitten tämä on tehnyt sen, että Suomesta tulee niin tosi mielenkiintoista oma-äänistä, välillähän tosi kahjoakin kansanmusiikkia. Ja mä itse ajattelen, että tämä liittyy myös sen kansansoittajuuteen ja siihen itetaiteilijuuteen, mutta sen tuloksena on se, että kansanmusiikki on tosi kiinnostavaa ja ammentaa tosi monesta paikasta, kun se ei ole vain jotain yhtä aluetta ja yhtä perinnettä ja semmoista jonkun asian hinkkaamista, vaan tosi laajaa katsomista maailmaan.
Tuosta kysymyksestä, kun Amanda pohdit, että missä vaiheessa se kansanmusiikki jäi populaarimusiikista pois, että tapahtuiko se silloin 80-luvulla, niin Sami tosiaan sanoi vielä tuon haastattelun jälkeen pohti, että voisiko kyse olla siitä, että 80-luvulla, kun elettiin niin kuin talouskasvun aikaa ja poliittisesta ilmapiiristä siihen aikaan, globalisaatiosta ehkä, ja siitä, että haluttiin katsoa sinne niin kuin länteen päin ja ottaa vaikutteita sieltä suunnasta. Että olisiko täällä ollut jotain tekemistä asian kanssa. Kuunnellaan vielä, mitä Milla Viljamaa ja Sami Kurppa ajattelevat tästä kansanmusiikin ja populaarimusiikin suhteesta.
No oikeastaan mä tuossa pohdin tuota, ylipäätään tuon kansanmusiikin ja perinnemusiikin niin kuin funktiota suhteessa populaarimusiikkiin. Että populaarimusiikki on aina ollut tavallaan kansanmusiikkia tai kansanvälimusiikkia ja toisinpäin. Että sitten mä en tiedä, että kun aina on otettu vaikutteita joka puolelta ja populaarimusiikissa on aina käytetty niin kuin uusimpia vaikutteita radikaalisti, kantaa ottavasti ja aina uusimpia soittimia, mitä on ollut saatavilla. Tai siis kaikki uutuudet tulee suoraan populaarimusiikkiin käytännössä heti. Mutta tuota, niin se, että voiko olla, että kun se on kuitenkin ollut kautta historian näin. Että jos joku tätä vaikka suomalaista populaarimusiikkia vuonna 2021 kuuntelee 50 vuoden päästä, niin se voi todeta, että tässä on ihan selkeä jatkuma. Asioita, mitä me ei todellakaan nähdä nyt. Hyvin voi olla, että me ollaan tämänkin suhteen viisaampia tulevaisuudessa.
Ja sitten jos miettii meidän kaikkien kolmen, jotka olemme siis kansanmuusikkoja, niin meidän instrumentteja esimerkiksi. Esimerkiksi mun sähköpaimen yhtyeessä me käytetään looppereita ja sekvenssereitä ja meidän tavallaan ajatus on se, että mitä jos Suistamolla 1826 olisi ollut käytös nämä soittimet, niin että millaista musaa sillä olisi silloin tehty, koska tavallaan se estetiikka voi uusillakin soittimilla esimerkiksi pohjautua silti sinne johonkin hyvin kauaskin.
Ja se on aina sen oman aikansa kuvaa kuitenkin, populaarimusiikki. Se on aina kiinni siinä päivässä tosi vahvasti.
Tästä instrumenttivalikoimasta tuli mieleen oikeastaan ehkä se niin kuin merkittävin ero tietyllä tavalla, mikä mun mielestä kansanmusiikin ja popmusiikin välillä on. Ja se on niin, se, että kansanmusiikissa niin kuin johtotähtenä toimii se niin kuin solisti tai sen melodian soittaja. Kun taas sitten tässä nykypäivän popissa, niin aika usein pohjana toimii se groovi tai biitti tai niin kuin tämmöinen rytminen elementti, joka tarkoittaa siis, tämä eroavaisuus tarkoittaa sitä, että niin kuin aikanaan pelimanni on voinut hyvinkin niin kuin vähän kiusata tanssijoita tekemällä rytmisiä venytettelyjä ja sun muita kaikkea tämmöistä, mikä taas ehkä sitten tämän päivän popmusiikissa ei todellakaan tapahdu.
Mutta eikö DJ:t tee sitä?
No joo, ehkä jos, joo totta. Hyvä pointti.
Tämän päivän pelimannit.
Niin.
Kiitos meidän upeilla haastateltaville Milla Viljamaa, Sami Kurppa sekä Alfonso Padilla ja Jaakko Laitinen. Loppuyhteenvetona voisimme todeta tähän, että populaarimusiikin juuret ovat kansanmusiikissa. Ja monenlaisessa kansanmusiikissa, kuten tänään ollaan todettu, suomalainen populaarimusiikki on saanut vaikutteita monen mantereen kansanmusiikeista.
Nyt jatkamme musiikilla, kun tunnin ajan soivat populaarimusiikista ja kansanmusiikista ammentavat kappaleet. Tämä ohjelma on kuunneltavissa myöskin myöhemmin on demandina Radio Helsingin sivuilta musiikkeineen ja podcast-versiona sitten suoratoistopalveluista. Vielä pienenä toiveena universumille, mä toivon rauhaa sinne Ukrainaan ja kaikkialle maailmaan. Tuntuu jotenkin vähän naivilta toivoa rauhaa ja rakkautta, mutta musta tuntuu, että me tarvitaan niitä tässä ajassa. Kiitos seurastanne ja ajastanne tänään musiikin juurilla. Tanssitti siellä vaara.